гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Звужаецца кола саюзнікаў Лукашэнкі. Рэжым Кадафі паў. Ні ў адным з 18 гарадоў, дзе падаваліся заяўкі, не дазволілі пікет у абарону Алеся Бяляцкага. Шостае падвышэнне цаны на бензін не пройдзе незаўважана.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 23 гадзіна, ў студыі Юрай Збушляков. Добры вечар, сёння ў свеце. Дмітрий Медведзев і Александр Лукашенко правялі ў панядзелак у Сочы працоўную сустрэчу, якая доўжылася 2.5 гадзіны. Асноўнымі пры абмеркаванні былі пытанні беларуска-расейскіх дачыненняў. Паводле інфармацыі БелТА, кіраўнікі краінаў далі крытычную ацэнку міждзяржаўным дачыненням, падкрэсліўшы, што яны не адпавядаюць статусу стратэгічнага партнерства. Таксама Лукашэнка падкрэсліў, што Беларусь мела сур'ёзныя страты ў выніку ўтварэння адзінай эканамічнай прасторы Беларусі, Расіі і Казахстану, а таму гэты праект павінен атрымаць паўнавартаснае функцыянаванне. Паведамляецца, што з вынікаў сустрэчы ў Сочы Сергей Кірыенка, кіраўнік расійскай дзяржаўнай карпарацыі па атамнай энергіі, атрымаў даручэнне падпісаць сёлета ў верасні ўсе дамовы аб пабудове беларускай атамнай электрастанцыі. Александр Лукашенко знаходзіцца ў Сочы ў адпачынку з сярэдзіны мінулага тыдня. Лібійскія паўстанцы захапілі лётнішча ў Трыпалі, паведаміў тэлеканал «Аль-Арабія», паклікаючыся на прадстаўніка пераходнай нацыянальнай рады. Паўстанцкія сілы кантралююць блізка 80% сталіцы, у тым ліку дзяржаўную тэлевізію. Тэлеканал «Аль-Джазіра» тым часам паведаміў, што прыхільнікам Кадафі ўдалося вызваліць найстарэйшага сына лібійскага кіраўніка Мухамада, якога паўстанцы напярэдадні арыштавалі і змясцілі пад дамовы арышт. Паўночна-Атлантычны альянс паабяцаў тым часам працягваць бамбаваць аб'екты ў Лібіі да часу, пакуль усе сілы Муамара Кадафі не складуць зброі. Паведамляецца, што НАТО і паўстанцы актыўна распрацоўваюць план паветраных удараў па ўмацаванай рэзідэнцыі палкоўніка Кадафі ў раёне Баб-аль-Азізія. Паводле некаторых звестак, менавіта там знаходзіцца Кадафі. Не выключана, што удары будуць нанесеныя ў ноч на аўторак. Вы слухаеце Радыё Свабода ў эфіры навіны. У Сырыі да 2200 вырасла колькасць людзей, што загінулі ў выніку сілавога здушэння антыўрадавых пратэстаў. Пра гэта заявіла кіраўніца камісіі ООН у пытаннях правоў чалавека Неві Пілэй. У Жэневе сёння пачалося экстранае паседжанне Рады бяспекі ООН у пытаннях правоў чалавека. Удзельнікі паседжання разглядаюць праект рэзалюцыі, якая заклікае дэталёва расследаваць факты парушэння правоў чалавека ў Сырыі. Суд у Кіеве ў панядзелак 9 раз адмовіўся вызваліць пад арышту былога прэм'ер-міністра Украіны Юлію Тимашэнку, вінавачаную ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў пры падпісанні газавых кантрактаў з Расіяй. Суддзя матываваў сваё рашэнне тым, што Тимашэнка, на ягоную думку, працягвае зневажаць суд. У Польшчы вайсковая пракуратура выставіла сёння абвінавачанні ў нядбаласці двум афіцэрам у сувязі з леташняй авіякатастрофаю, у якой загінуў прэзідэнт Лех Качынскі. Паводле прадстаўніка пракуратуры, неназываным афіцэрам вайсковай авіяцыі можа пагражаць да 3 гадоў турмы. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск навінаў.